е Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е полковникот на армијата на Република Словенија и шеф на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје, Зоран Јанковиќ. Со него разговаравме за тоа дали лондонскиот самит на НАТО во декември е достижен за полноправно членство на Република Северна Македонија во Алијансата. Колку е реална шансата пристапувањето да биде одложено за неколку месеци и за колку точно, доколку Шпанија не го ратификува протоколот навреме, затоа што во овој период се води изборна кампања во Шпанија за предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 10 ноември. Досега протоколот го ратификуваа 22 земји од вкупно 29 членки на Алијансата. Преостануваат уште 7. Соединетите Американски држави, Велика Британија, Шпанија, Италија, Холандија, Исланд и Франција. На самитот на 3 декември македонската делегација ќе биде дел од Алијансата, иако формално тоа може да се случи во почетокот на следната година. Со Јанковиќ разговаравме и за тоа што ќе следува по членството, како и за промените и подобрувањето на условите за работа на македонската армија, која поради членството ќе мора да вложи повеќе пари во модернизација на опремата и во обуките на војниците. Државата е на чекор до станување на рамноправна членка во НАТО. До сега 22 од 29 земји членки го ратификува протоколот. Можно ли е в декември в Лондон оваа држава да стане полноправна членка на НАТО?
Well, this is hard to say directly, to answer directly.
Па ова е тешко да се одговори директно. Како и да е, се разбира, имаше силен сигнал од последниот состанок на Северноатлантскиот совет тука во Скопје, каде што генералниот секретар на НАТО рече дека ние сите посакуваме да станете полноправна членка до декемврискиот самит. Како и да е, вие знаете дека моменталната ситуација, како што веќе споменавте, 22 земји членки го ратификуваа протоколот. Некои од нив ги депонираа во Вашингтон инструментите за ратификација, но секако во некои други земји се уште се чека на ратификација. Тоа не е под контрола на НАТО или на генералниот секретар. Тоа е процес што се води од националните влади. Така што од нив зависи кога ќе заврши процесот. Ние очекуваме дека наскоро многу од останатите земји ќе го ратификуваат протоколот. Сепак, Шпанија во моментов е без влада, бидејќи е во предизборен период, така што може да очекуваме одредено одложување поради овој процес во Шпанија. Но ние сме сигурни и се надеваме дека процесот ќе заврши најбрзо што е можно.
We are all positive and we hope that process will finish as soon as possible.
Доколку настане одредено одложување, каква е процедурата после тоа?
Well, it doesn't depend on any kind of
Па тоа не зависи од одреден самит или министерски собир. Вие може да станете полноправна земја членка на НАТО на кој било датум, веднаш откако последната земја ќе го ратификува протоколот.
After the last country ratify protocol.
Американскиот државен секретар Майк Помпео при неговата посета во Охрид изјави дека треба, односно предупреди дека треба да внимаваме на руското и кинеското влијание во земјава. Како може да се заштитиме од тоа?
Well, there is a we are talking about hybrid threats, of course,
Ние зборуваме за хибридни закани. Се разбира, тие се насекаде во светот, не само во оваа земја, не само во овој регион, но тоа е секако посебен интерес на, ајде да речеме, големите играчи низ целиот свет. Јас можам да кажам дека сигурно ние ги имаме идентификувано таквите активности, ние ги следиме таквите активности и се обидуваме да се справиме со таквите закани. Ние идентификувавме дека тие се позасилени во различни важни периоди за различни земји, како што беше на пример референдумот, промените на уставот или може пред избори. Во тие периоди ние забележуваме дека таквите активности се засилени.
So we see that those activities are identified and intensified.
Може ли поконкретно за како вид на хибридни закани зборуваме за случувањето во земјава?
Well, we are mostly I would say that it is about disinformation, fake informations.
Претежно станува збор за лажни информации, дезинформации и такви активности што може да ја премислат личноста дека да кажеме, например, алијансата или членството во НАТО не се добри за државата поради ова или она. Но тие работат со лажни вести и лажни информации со кои се обидуваат да влијаат врз луѓето за да ги убедат дека државата не е на правилниот пат.
So how to persuade people that you are not on the right track?
Кои земји од регионов се позагрозени од другите и на кој начин?
Well, it is hard to say, but definitely it is harder for them.
Тешко е да се каже, но дефинитивно потешко е за нив да добијат публика во земјите членки на НАТО. Тие се обидуваат да се концентрираат на оние земји кои што се уште се само партнери или пак се на пат кон полноправно членство во алијансата.
Partnership members or on the path toward full membership.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонската армија од 2002 учествува во мисиите на НАТО. Какви промени ќе се случат со членството во алијансата и како ќе се зголемат обврските на македонските војници?
Well, we can expect that. Of course, we appreciate your participation in different missions, not only NATO.
Па тоа може да го очекуваме. Секако го цениме вашето учество во различни мисии, не само мисии водени од НАТО, како на пример мисијата Одлучна подршка во Афганистан во 2015 година, но и мисиите на Обединетите нации и на Европската унија во кои вие учествувате. Вие моментално имате 51 војници во различни мисии, во мисиите Алтеа, Одлучна подршка, УНФИЛ. Сега се отвора можност за ваше учество не само во мисиите, туку и во други можни активности на НАТО, како што се единиците за на интервенција на НАТО и така натаму. Се разбира дека националните власти одлучуваат каде ќе учествуваат, но тоа е еден вид на дело на НАТО и дело тие активности што се напишани во стратешкиот концепт. И покрај подготовките за членот 5, тука се и се разбира активностите за справување со кризи.
Article 5, of course, preparation. There are also crisis response operation activities.
Го слушате интервјуто со полковникот и шефот на канцеларијата на НАТО за врски во Скопје Зоран Јанковиќ. 57 годишниот Јанковиќ во својата воена кариера 6 години работел и во Југословенската народна армија, а од 1992 година влегува во Словенечката народна армија. Словенецот како представник на НАТО пак работел и во канцелариите на Алијансата во Белград и Брисел, а во Скопје доаѓа во октомври 2018 година. Според податоците на Светската банка, Македонија од самостојувањето до 2008 година секогаш за одбраната издвојувала околу 2% од бруто домашниот производ, освен во кризната 2001 година кога одбранбениот буџет бил 6,1% од тогашното БДП. Од тогаш буџетот на одбраната почна нагло да опаѓа, за по 2014 година да падне под 1% од бруто домашниот производ, а дури годинава повторно да се искачи на 1,1%. Со преполовен буџет, Министерството за одбрана во минатава деценија трошило 17% од буџетот за персоналот, околу 20% за функционирање, одржување и за обука, и околу 11% за опрема и модернизација. Во изминативе 3 години буџетот за одбраната делумно почна да раста, за 0,2% од буџетот, за да може да исполни препораката од НАТО, усвоена на самитот во Кардиф, Велс во 2014 година, земјите членки во следните 10 години да го достигнат тоа ниво на финансирање на одбраната. На АРМ ќе бидат потребни најмалку 4 години за со најавените буџети кои ќе се зголемуваат да го купи само минималниот необходен број на оклопни транспортери, а најмалку една деценија за да ја купи сета потребна опрема, покажуваат пресметките направени врз основа на постоечката формација на армијата и проекциите на Министерството за финансии во фискалната стратегија за 2019-2021 година. Полковникот Јанковиќ во интервјуто за Радио Слободна Европа, што ќе го слушнете во продолжение, зборува и за тоа каква структура треба да има буџетот за одбраната, како и за потребната модернизација на војската. Слушајте не. Колку и каков вид на опрема треба да набави македонската армија за да ги достигне стандардите на НАТО?
We have to agree, I believe, that current equipment is obsolete.
Ние мора да се согласиме дека верувамо ти знаете дека сегашната опрема е застарена. Вие многу години не инвестирате во модернизација и сега тешко може да кажеме каков вид на опрема треба да купите. Но се разбира, таа треба да биде интероперабилна со таа на другите земји членки, што значи дека зборуваме за интеграција на вашата војска во НАТО и се разбира, зборуваме за стандардизација. Ние имаме одредени стандарди кои вие треба да ги воведете преку процесот на одбранбено планирање на НАТО. Преку процес на модернизација, преку процес на усвојување кој се разбира дека треба да го следите ако сакате да учествувате во каква било операција. Како и да е, секако вие дури и сега правите се што можете преку тренинг, едукација и вежби. Вие тука во Северна Македонија година вас проведовте една голема вежба на која учествува околу 2.500 војници. Вие со неа докажавте дека сте на некој начин интегрирани бидејќи вие тоа го правевте досега преку партнерски процеси. Но од сега тоа ќе биде дел од НАТО, процесот на одбранбено планирање на НАТО, како и евалуација за подготвеност за борба.
But now it will be part of NATO process, NATO defense planning process, combat readiness evaluation and so on.
За колку пари зборуваме? Колку и каква опрема треба да набави македонската армија во наредните неколку години?
It is question of long-term capability development plan that you set, of course. It is a plan for next 10 years.
Тоа е прашање на план за долгорочен капацитет за развој. Како што рековте, тоа е план за наредните 10 години. Ние зборуваме за најава за 2% од бруто домашниот производ, но мора да кажам, затоа што се појавија одредени дезинформации, дека ќе мора 2% од бруто домашниот производ да го потрошите на НАТО, односно да го дадете во НАТО. Но тоа не е точно. Се работи за 1,5 милиони евра кои ќе треба годишно да ги уплатите во буџетот на НАТО. Останатото ќе си го трошите за вашата модернизација, за вашите операции и одржување, како и заплати за вашите војници. Ние зборуваме за отприлика 20% од тој буџет од 2% кој ќе биде употребен за модернизација.
We are talking about 20% approximately of this 2% budget that will be dedicated for transformation and modernization.
Владата најави дека до 2024 година ќе го достигне стандардот од 2% од БДП за трошоци за одбрана. Какви мерки други треба да преземе државата за да ги достигне критериумите на НАТО?
Well, it is not only about budget, of course. You will have approximately 50% for salaries.
Не е се во буџетот, како што веќе кажав, отприлика 50% ќе треба да биде наменет за плати, 30% за операции и одржување и 20% за модернизација. Како и да е, не се работи само за модернизација, туку е и прашање на подготвеност. А под подготвеност се подразбира едукација, вежби, обука и тренинг и се разбира вашето учество во мисии, вашиот придонес во командната структура на НАТО, воената структура на НАТО. Вие ќе го зголемите вашето учество во делегацијата во базата на НАТО и во команд на НАТО. За тоа зборуваме. Вие ќе треба да ги синхронизирате вашите процеси со тие што се спроведуваат во Алијансата.
You will have to synchronize your processes with those that we are dealing within the alliance.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонскиот воздушен простор ќе го чува грчката армија. Колку е ова вообичаена пракса меѓу земјите членки на НАТО?
It is very common, I can say. You know that there are small countries that cannot afford.
Тоа е вообичаена пракса. Вие знаете дека има многу мали држави кои што не може да си дозволат собствени воени воздушни сили со многу скапи способности. Затоа НАТО е тука. Земјите членки на НАТО се тука да помогнат да го штитат воздушниот простор. Ние во Словенија имаме слично решение. Ние сме поддржани од воздухопловните сили на Италија и Унгарија, но имаме слично решение и во Балтичките земји каде што други држави им помагаат во заштитата на воздушниот простор.
But also we have similar solution in Baltic states where other countries are part of this air policing.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.